valet e Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Condoleezza Rice zotohet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Në Serbisët mbyllet fushata parazgjedhore. Samir Ustaku, kryetari komunës së Skënderajit, vullnetarisht shkon në burgun e Dubravës për të shlyer dënimin prej 4 muajsh. Vladimir Putin konfirmohet në postin e kryeministrit të Rusisë. Moska kërcënohet se do të dërgojë më shumë trupa në Abkhazi. Flakadani olimpik u ngrit në majën e malit Everest. Për këto dhe e zhvillime tjera me vështirësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Idriana Bajo.
Washington, sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice u zotua për ndihmë të vazhdueshme dhe të fuqishme të shteteve të bashkuara për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Shtetet e bashkuara mbështesin fuqishëm hyrjen e Maqedonisë në NATO sa po të zgjidhet çështja e emrit me Greqinë, tha Rice gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për partneritet strategjik me homologun e saj Antonio Miloshovski. Shpresojmë se kjo do të ndodhë shumë shpejt, sepse Maqedonia meriton të jetë antare e NATO-s, tha ajo. Maqedonia do të zgjerojë fuqinë, prosperitetin dhe demokracinë e NATO-s, tha Rice. Miloshovski premtoi se vendi i tij do t'i vazhdojë reformat. Maqedonia do të mbetet partner i sigurt i Shteteve të Bashkuara, tha ai. Prishtinë, Samir Ustaku, kryetari i komunës së Skënderajit, është dërguar në burgun e Dubravës për të shlyer dënimin prej 4 muajsh. Ai është dënuar nga një gjykatë kosovare për shkak të kërcënimit dhe pengimit të kryerjes së punës së personit zyrtar, njofton zëdhënësi shërbimit policor të Kosovës, Veton Elshani. Sot Samir Ustaku i është ofruar SHPK-s vullnetarisht dhe është shoqëruar për në Dubravë në vuajtje të dënimit prej 4 muajsh në lidhje me një rast kërcënimi që kishte pasur më herët, kërcënim dhe pengim të personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës, tha Elshani. Moskë, parlamenti ka konfirmuar Vladimir Putinin në postin e kryeministrit të Rusisë. Votimi në parlament erdhi vetëm një ditë pas largimit të Putinit nga Kremlini dhe ardhjes në krye të shtetit rus të Dmitri Medvedevit. Ka qenë ky i fundit që kandidoi Putinin për shef të ekzekutivit.
Мы знаем, как много сделал президент Путин.
Ne edhim se sa shumë ka bërë presidenti Putin për të forcuar shtetin dhe sigurinë ruse. Gjithashtu edhim se sa shumë ka ndryshuar pozicioni i Rusisë në planin ndërkombëtar. Ta themi thjesht, Rusia edhe një herë është bërë vend i respektuar, tha Medvedev në dhomën e ulët të parlamentit rus përpara votimit të Putinit për kryeministër. Përmirësimi i kushteve sociale ndërkaq do të jetë përparësia e Putinit në detyrën e re.
Именно благополучие человека.
Mirëqenia e popullit dhe krijimi i kushteve për një jetë dinjitoze do të jenë qëllimi kryesor i qeverisë, do të ngrem të gjitha projektet dhe programet rreth kësaj, tha Putini pas konfirmimit nga parlamenti. Sërish Moskë, Rusia u kërcënua se do të dërgoj më shumë trupa në rajonin separatist të Abkazis nëse Gjeorgjia e rrit praninë ushtarake në rajon. Ministria e Mbrojtjes tha se niveli aktual i trupave ruse është pak mbi 2500 dhe se maksimumi lejuar është 3000. Rusia e akuzon Gjeorgjin se po përgatit operacion ushtarak për të rimarë kontrollin mbi Abkazin. Gjeorgjia i hodhi poshtë pretendimet dhe akuzon Rusin se synon të aneksoj territorin. Washington, këshilltari për siguri kombëtare Stephen Hadley i bëri thirrje Rusisë të zbrapset në mosmarrëveshjet me Gjeorgjin. Hadley tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara për veprimet që Rusia bën në Gjeorgji, të cilat janë cilësuar si provokative. Tel Aviv, Izraeli shënon 60 vjetorin e themelimit. Forcat e sigurisë janë vënë në gjendje të lartë gatishmërie nga frika e sulmeve të militantëve palestinezë. Ndërsa Izraeli shënon 60 vjetorin, palestinezët do të përkujtojnë 6 dekadat nga Nakba, që në arabisht do të thotë katastrofë. Fjala i referohet disfatës së ushtrive arabe që e sulmuan Izraelin një ditë pasi e shpalli shtetësinë në 14 maj 1948. Bangkok ka mbritur në Birmani aeroplani i parë me ndihmë i Kombeve të Bashkuara. Ky hap vjen pas rritjes së shqetësimeve në mesin e bashkisë ndërkombëtare për ngurimin e sundimtarëve të Birmanisë që t'i lejojnë ndihmat për vendin e shkatëruar nga cikloni. Autoritetet thonë se cikloni la 23.000 të vdekur dhe 42.000 të zhdukur, por të huajt thonë se bilanci mund të jetë shumë i lartë se kaq. Rreth 1 milion janë pastrer, ndërsa 5.000 kilometër katror ndodhen ende në ujë. Pekin, pishtari olimpik u ngjit në majën e malit Everest. Pamjet e drejtpërdrejta televizive treguan ekipin alpinistëve kinez në kulmin e botës që mbanin një flakadan special me flamurin kinez dhe ato olimpik. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pas zgjedhjeve lokale serbe që parashihet të mbahen në 11 maj në Kosovë, tash paralajmërohet edhe formimi i parlamentit serb. Deputet dhe analist kosovar këtë e konsiderojnë si një sfidim serioz për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Veprimet e tilla duhet të parandalohen nga institucionet e Kosovës dhe prania ndërkombëtare, thon ata. Kronike Zgjedhin Gashit.
Ndërtimi institucioneve paralele dhe bashkimi tyre në një organ të vetëm është kërcënim shumë serios për tërësinë territoriale të Kosovës, thon deputet dhe analist kosovar në lidhje me paralajmërimet e përfaqësuesve të komunitetit serb për formimin e parlamentit serb në Kosovë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thot se organizimi jetës jashtë institucionale ishte paraqitur nga serbët edhe gjatë fazës së negociatave për statusin në Vjenë dhe tani po bën përpjekje që këto synime të realizohen.
Ajo strategji e humbën në negociatat ndërkombëtare për statusin e Kosovës, tashmë një Kosovë të pavarur ndërkombëtarisht po pretendohet më imponu një anshëm në emën të shpallës së njashme të deklaratës pavarësisë, e cila nuk qëndron, sepse Kosova ka shpallë deklaratën në mënyrë të koordinuar, apo është deklaratë e koordinuar për pavarësinë e Kosovës me partnerë ndërkombëtar.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se institucionet e Kosovës dhe prania ndërkombëtare mund t'i bëjnë të pavlefshme veprimet e tilla të Beogradit dhe strukturave paralele në Kosovë. Ndërkaq serbëve të Kosovës, ai u preferon që të mësojnë nga e kaluara që është përshkuar dhe me formimin e institucioneve të tilla në përvisa të ndryshme të ish Jugoslavis.
Mendoj se gjithë rajon ka qenë dorë të mësojnë nga kaluara. Ka qenë dorë të mësojnë se ku qojnë veprimet e tilla. Ne kemi pas parlamente të tilla në krainë, në Stavonin Lindore, në pjesë tjetër të Jugoslavisë, e dim se si kanë përfunduar. Mendoj se në rajon, edhe në Serbi, po edhe në Kosovë, ka nevojë që disa njerëz të shkyqen nga format e tej kaluara të veprimit.
Në anën tjetër, analisti Driton Lajçi konsideron se formimi i parlamentit serb do të ishte sfida më e madhe dhe më e dëmshme që mund t'i bëhet sovranitetit dhe shtetit të Kosovës, si dhe bashkësisë ndërkombëtare që kanë ndihmuar dhe përkrahur lindjen në shtetit të Kosovës.
Është një bombë e kurdisur e cila mund të iniciohet sarë që dënë Beogradi zyrtar ta destabilizoj Kosovën dhe të krijojë një situatë të pasigurt, të papashikushme për gjithë qytetarët e Kosovës, duke shkaktuar dëm edhe vetë një pjesë të qytetarëve serbë.
Driton Lajçi konsideron se Beogradi po shfrytëzon dhe gjendjen aktuale të tranzicionit, kur në Kosovë nuk ka një prerje kompetencash mes UNMIK-ut, EULEX-it dhe qeverisë së Kosovës.
Qeveria e Serbisë është duke e shfrytëzuar për mrekulli nga kendi vetë, apo thonë ndryshe, është duke e shfrytëzuar hendekun, boshllëkun e kompetencave, të cilat janë një farë mesit. As nuk janë tërsi të UNMIK-u e as akoma nuk i kanë marrë qeveria e Kosovës dhe OLEX. Këtë farë hendekut është duke shfrytëzuar, është duke manipuluar Beogradin zyrtar për të shtri edhe më shumë prezencën e vet institucionale në territorin e Kosovës.
Paralajmërimet serbe për formimin e institucioneve paralele, sipas deputetit Lutfi Aziri, duhet të hasin edhe në parandalimin e tyre nga ana institucioneve të Kosovës dhe pranisë aktuale ndërkombëtare.
Ne jemi zot shtëpisë, po ku kështu është thonë vazhdimisht, edhe duhet sillemi si tillë. Ne duhet të udhëheqim, ne duhet jemi lider të politikave, duhet të udhëheqim, duhet të kemi strategji qartë, duhet të kemi qendrim qartë politik dhe duhet definitivisht ta kthjellojmë deri në fund rolin tonë në mënyrë që të tjerët na përcjellin. Mos vazhdojmë me pri vendimet e të tjerëve sepse shpesh herë po bëhet vonë.
Ndryshe, njërin nga liderët e serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, ka paralajmëruar këtë ditë se serbët do të formojnë parlamentin e vet në Kosovë pas zgjedhjeve të 11 majit. Organizimi i tillë jetës dhe institucioneve paralele, sipas tij, do të ishte mënyra e vetme që serbët të mbeten dhe të jetojnë në Kosovë. Zgjedhjet serbe të 11 majit, sidomos ato në nivelin lokal, janë paralajmëruar se do të shpallen të pavlefshme nga ana e shefit të UNMIK-ut. Sidoqoftë, serbët nuk kanë hequr dorë nga organizimi i tyre të dielën e ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zbatimi i ligjeve në Kosovë është në nivelin e duhur. Udhëheqës të institucioneve të ombudspersonit të Kosovës pohojnë se institucionet kanë dështuar në zbatimin e ligjeve për shkak të intereseve të grupeve të caktuara. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës shumë pak zbatohen në praktik. Kështu thot ushtruesi detyres e ombudspersonit të Kosovës Hilmi Ashari. Ai pohon se në sistemin ligjor është krijuar një kaos i vërtet. Madje sipas tij, në Kosovë nuk mund të flitet për sundim të ligjit.
Për sa kur flitet për sundimin e ligjit, edhe është njëna prej temave të referuara nëse në retorikën politike të shumë funksionarëve tonë zyrtarë për institucioneve ndryshme, përmendën nocioni i sundimit të ligjit, ndërsa shpesh harrohet që në Kosovë nuk mund të flitet për një sistem të mirëfillt të sundimit të ligjit, gazetë njëri tillë nuk ekziston tani për tani.
Por ekspertët drejtësisë pohojnë se problem në këtë fushë paraqet ekzistimi i metejmi tri llojeve të ligjeve. Ismet Salihu thotë se ky është një problem që cënon funksionimin e shtetit të ligjor.
Se paralelisht ndjen rregullohet me fuqinë e ligjit nga ana e zyrës së detanishme të Unmikut, nga kuvendi i Kosovës, dhe një jetë me një rregullohet posaçme para pa që në Kosovë të vlenë edhe ligjet e asaj Jugoslavisë më pashme, nëse nuk janë diskriminuese dhe sa të nxirin ligjet e Kosovës.
Mos i zbatimi ligjeve në Kosovë e vështirëson dhe bënd të pamundur funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarve, thot Hilmi Jashari. Por ai thot se vetë institucionet që miratojnë ligjet ndikojnë në mos i zbatimin e tyre.
Nonën tjetër edhe sekuritet sistemi nuk mjafton. Ajo për drejsa mos të ketë vullnet, sidomos qeverisë, për me këmgull në zbatimin e ligjeve që janë në fuqi. Në shumë jemi të vedishëm, sondazhet në ndryshme kanë dëshmu që pjesë më e madhe e qytetarëve të Kosovës e kanë humbë besimin në këto institucione mu për faktin se kanë dështu në aplikimin ose zbatimin e ligjeve në fuqi në Kosovë.
Për shkak të interesave të grupeve të caktuara, në disa raste anashkalohet e zbatimi ligjeve, thot Jashari.
Nëse ligjet janë shumë të kjata, këtë drejtim kërkojnë pëlqimin e kuvendit, dhe kërkush nuk merret me këtë punë nga se kuptohet se ka interes ose prapavje të caktuar në kategori të njerëzve që anashkalon faktikisht aplikimin e zbatimin e ligjit. Masën e favorit të ndryshme që bën netën kohë, nepotizmi, etj., kuptohet që krijon këtë situatë. Masën e mungesa e institucioneve publike ose ndërhyrja që bën institucionet publike kur dëshirojnë ose kanë vullnet me ndiku, e amortizon, kjo që krijon situatë të tillë ku s'kishim pas fjalë tjetër se ndoshta me çujt në lloj parajse, ndoshta për elemente negative.
Në anën tjetër, ekspertët e drejtësisë pohojnë se për zbatimin e ligjeve në Kosovë duhet patjetër të krijohen mekanizma që mbikëqyrin zbatueshmërinë e tyre. Sidoqoftë, gjatë administrimit të Kosovës nga Kombet të Bashkuara, ligjet kanë hyrë në fuqi pas miratimit të tyre nga kuvendi dhe pas nënshkrimit nga ana shefit të Unmikut. Ndërkaq me hyrjen në fuqi të kushtetutës me 15 qershor, parashihet që ligjet të hyjnë në fuqi pasi që ato të miratohen në kuvend dhe të certifikohen nga shefi i zyres civile ndërkombëtare dhe të nënshkruhen në fund nga presidenti i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fushata parazgjedhore në Serbi ka arritur në ditën e fundit. Zgjedhjet e parakoshme të 11 majit pritet të jenë një sfidë tjetër për Serbinë, pasi që konsiderohet se radikalit i kanë gjasat më të mëdha për të ardhur në pushtet. Rreth 7 milion serbe pritet të votojnë të dielën. Nga Beogradi njofton korespondenti ynë Idris Seferi.
Ljubiša Mihajlović, një serb nga Vojvodina, mban një dorë në shkop peshkimi dhe valvit atë me tërë fuqinë e mundshme. Ai ka flamurin më të lartë të Partisë Radikale në sheshin e Republikës në qendër të Beogradit, në mitingun e fundit të kësaj partie. E tërë familja e tij kanë vendosur të besojnë radikalëve kësaj radhe dhe të votojnë për ata.
Može Evropa pošteno da bude fair. Mi smo bogata zemlja, to znaj zapor isto.
Mund të shkojmë në Evropë, por ndershëm ne jemi një shtet i pasur, këtë e din edhe Evropa dhe ne mund t'i ndihmojmë. Bën edhe Evropa dhe Rusia së bashku, vetëm duhet të largojmë pak amerikanët nga Evropa, shprehet Ljubiša. Sondazhet e fundit tregojnë se radikalët mund të vinë në pushtet së bashku me partinë kryeministrit Vojislav Koštunica. Frika në Serbi është rikthyer te një pjesë e qytetarëve, ndërkohë që presidenti Boris Tadić ka premtuar se Koštunica nuk do të jetë më kryeministër dhe se ai do të fitojë. Por kjo varet nga pjesëmarrja dhe rezultati përfundimtar. Partia Radikale e Serbisë ka premtuar serbëve se adeu të dhe jetë mbi të gjitha. Ata kanë premtuar mbylljen e medjave që tregojnë lajme të këqija dhe organizatave jo qeveritare që promovojnë vlerat evropiane.
Od ponedjeljka 12. maja biçete slobodni ljudi.
Nga hëna me 12 maj ju do të jeni njerëz të lirë dhe askush nuk do të mund t'ju friksoj, t'ju përul dhe askush nuk do të guxoj t'ju dërgoj në varfëri. Ne nuk do të japim asgjë, as e kemi bler Kosovën e as që do ta shesim. Ne e kemi trashëguar dhe do t'u lëm pas ardhësve tan dhe Kosova është Serbi, derisa të ketë serb dhe të ekzistojë Serbia, ka thënë Nikolić gjatë fushatës. Bloku Demokratik i presidentit Boris Tadić ka bërë një fushatë ngjashme me atë presidenciale, duke kujtuar qytetarëve radhët e gjata për bukë dhe dinarin e devalvuar me 10-0. Rreth 500 mijë të rinj konsiderohet se kanë ikur gjatë viteve 90 nga Serbia, por ata thonë se më nuk do të jetojnë në një vend diktatorial. Masha Milutinović, një nxënës e maturante në Beograd, thot përse është e rëndësishme në fushatën e organizatës Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut. Un jam me rëndësi.
Ku pobede radikali definitivno ću da gledam kako da odem odavde negde preko. Može, ali pod jednim uslovom.
Do të shikoj se çfarë do të bëj, por do të ik nga këtu nëse fitojnë radikalët. Këtu mund të jetohet, por të mos ndikojnë këto dhe të mos nervozohesh kur i sheh politikanët në televizor, thot Masha, e cila pret të votojë për herë të parë. Shkrimtarja e njohur serbe Biljana Srblanović është kthyer nga Parisi për të kandiduar për kryebashkiake të Beogradit në kuadër të Partisë Liberal Demokratike të Çedomir Jovanovićit. Ajo thot se nuk mund të ndihmoj shumë, por thjesht ka dashur të tregoj një fytyrë tjetër të Serbisë.
Ja sam tela da pokažem primerom da mi svi nismo tako.
Kam dashur të tregoj me shembuj se ne të gjithë nuk jemi as të këqij, sa të keqe e kemi elitën politike dhe se këtu qytetarët dinë më mirë se vetë politikanët. Andaj kam dashur të aktivizohem vetë, thekson Srblanović. Presidenti Boris Tadić dhe Koalicioni për Serbinë Evropiane kanë thënë se në këto zgjedhje janë vetëm dy parti, radikalët dhe demokratët.
Ljudi, ja sam da vam kažem mirno, postojano, sa jasnom namerom, ja sam rešio ovog 11. maja da pobedimo.
Njerëz desha të them në qetësi se un kam vendosur që në këto zgjedhje të fitojmë. Ne nuk kemi për qëllim që të fitojmë në një person, për të fitojmë kundër asaj që është duke tentuar të na ndaloj për shumë vite. Urrejtja dhe frika kanë përfaqësuesit e tyre edhe në Serbi, ka thënë presidenti. Por fushata ka pasur shumë akuza, kërcënime për ekzekutim për presidentin Boris Tadić dhe zëvendëskryeministrin Božidar Gjelić, akuza për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe shumë gjërat e tjera që kanë nxitur situatën.
Ja mislim da je ovo najprljavija kampanja do sada, kad gledate predizborne blokove na
tërsi. Mendoj se kjo është fushata më ndyrë deri tani, kur e shikoni televizorin nga 12 spotet, 7 prej tyre janë kundër ndonjë një kandidati ose dikujt tjetër dhe janë spotet të ndyra, mendon Andrej Nosov nga Nisma e të rinjëve. Fushata parezgjedhore ka arritur fundin e saj, por dilemat për të ardhmen e Serbisë ende nuk janë sqaruar dhe zgjedhjet parlamentare dhe lokale të 11 majit do të jenë një sfidë e re për Serbinë, fitoria radikalëve apo bloku demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë dy kronika nga Shkupi. Ekspertët në Maqedoni kanë vlerësuar si shumë të rëndësishme për sigurinë e vendit marrëveshjen e nënshkruar mbrëmë në Washington ndërmjet sekretares amerikane të shtetit Condoleezza Rice dhe shefit të diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski. Kjo marrëveshje sipas tyre përveç sigurisë ofron perspektivë për zhvillim ekonomik të vendit. Megjithatë, ekspertët pohojnë se Maqedonia duhet të vazhdojë përpjekjet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për të siguruar ftesë për antarësim në NATO. Kronike Isuf Kadriut.
Marrëveshja për bashkëpunim e arritur në Washington mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë nga ekspertët vendas është e vlerësuar si shumë e rëndësishme pasi ajo arrihet në momentet kyçe të procesit të integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Me këtë dokument të nënshkruar nga sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski, shoqata edhe njëherë deklaruan publikisht se mbështesin para zerv procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO, thot Ismet Ramadanin, kryetari i Këshillit Euroatlantik.
Shtetet Bashkuara të Amerikës në një mënyrë i bëjnë me dije edhe Greqisë, edhe rajonit dhe shteteve tjera se Maqedonia dhe Maturqia do jetë në përkujdesje në aspektin e sigurisë dhe kuptohet në atë që është strategjia e vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se ne vetë ke fundit duhet kuptuar edhe vetë rolin e të Bashkuat Amerikës në NATO që e kanë.
Edhe Maji Nesimi, ekspert për çështje ndërkombëtare, thotë se marrëveshja ka rëndësi të madhe në radhë të parë për sigurinë dhe kjo sipas tij do t'i hap rrugën perspektivës ekonomike të vendit. Por zoti Nesimi thotë se kjo marrëveshje asnjëherë nuk duhet të mbivlerësohet apo të krahasohet me marrëveshjen që ka Washingtoni me Izraelin, siç pretendojnë qarqet të caktuara ta krahasojnë marrëveshjen e arritur mbrëmë në Washington.
Ka nevojë që Maqedonia të ketë një siguri për integritetin territorial të vendit. Natyrisht do të kontribuoj dukshëm edhe në përmirësimin e klimës ekonomike dhe të investimeve, nga vetë fakti se SBA-t do të bëjnë ndikim edhe në partnerët tjerë për investime, do të ketë tentohet për një siguri ekonomike. Mirë po, në asnjë mënyrë nuk duhet të mbi vlerësuar atë nga shkaku se ajo nuk është e karakterit që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull me Izraelin ose me Tajvanin. Por gjithsesi është një nxitje për stabilitet në Maqedoni.
Si të qoftë, Ismet Ramadanin, kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se Maqedonia duhet të vazhdojë të negociojë me Greqinë për çështjen e emrit, dhe se në këto biseda ajo do të ketë mbështetjen e fuqishme të SBA-ve, të cilat disa herë janë deklaruar se Maqedonia vendin e ka në NATO.
Kjo nuk duhet të merret si një aktin e nënshkruar për me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndërpriten angazhimet për të biseduar rreth zgjidhjes së kontestit për emrin e Greqisë, se megjithatë NATO-ja është do të thotë pak më shumë se sa kjo marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Marrëveshja e nënshkruar mes shefes së diplomacisë amerikane Condoleezza Rice dhe atij të Maqedonisë Antonio Miloshovski përmban tre elemente bazë: forcimin e bashkëpunimit në sferën e tregtisë dhe ekonomisë, rritjen e bashkëpunimit në sferën e sigurisë dhe ofrimin e kontakteve intensive në nivel të shoqërive të dyja vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në prag të fushatës për zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, partitë më të mëdha politike shqiptare tashmë kanë filluar të shpalosin programet e tyre. Përveç çështjeve politike që janë temë qendrore e fushatës, nuk mungojnë edhe çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë. Kronike përgatitur nga Zëria Tahajro Jahjaga.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni theksojnë se vend të rëndësishëm në platformat e tyre zgjedhore do të zëjë dhe aspekti ekonomik.
Partia Demokratike Shqiptare do t'i vendojë një veçanti të madhe të rëndësishme edhe programas ekonomike, duke u nisë prej nga krimi i zonave të lira ekonomike në pjeset e vendbanuara me shqiptarë. Themelimi institucioneve të përzime ose në partneritet me sektorit shtetëror dhe privat për grumbullimin, përponimin e materialeve dhe prodhimeve bujqësore dhe duke favorizuar hapjen e vendeve të reja të punës me stimulime të mira, qofshin ato bankare, qofshin procedura të leksuese për themelim dhe zhvillim të bizneseve, do tjetë një program shumë konkret.
Bënd të ditur kryetari shtabit zgjedhor nga Partia Demokratike Shqiptare, Imer Selmani, duke shtuar se Partia Demokratike Shqiptare gjatë 18 muaj qeverisje ka fokusuar investimet kryekëput në vise shqiptare të gjitha dikastereve që janë drejtuar nga ministrat shqiptar.
Ka shumë raste konkrete, duke unisur për nga investimi në shkollat fillore dhe shkollat të mesme, për shembull nga sportelet, ose nga palestrat, ose nga salat sportive, prej nga 147 sa investohen në gjithë Maqedoni, vinë asë pensjan në përvendbanimet qofshin ato fshatra ose lagjet shqiptare. Pastaj duke u nis prej nga investimi në sektorin e shëndetësisht, qoftë në rritjen dramatike të buxheteve të spitalit të Tetovës, Gostivarit e tjerë.
Ndërkohë zëdhënësia e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thotë se partia që përfaqëson ajo i kushton vëmendje të veçantë zhvillimit të biznesit shqiptar.
Po, ne kemi përgatitur një program ambicios dhe një strategji serioze për një rrimë këmbi afatgjate me akcent të veçantë në komunat me shumicë shqiptare, gjithësisht vendbanimet shqiptare. Programi jon parashëh më shumë punësime për shqiptarët, parashëh më shumë, domethënë, vendimmarrje në sferat ekonomike.
Po, zëdhënësja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, duke shtuar se shqiptarët në aspektin ekonomik janë diskriminuar që në start me vetë faktin se asnjë nga dikasteret ministrore me relevancë ekonomike gjatë 18 muajve të fundit nuk janë drejtuar nga shqiptarët.
Për 2 vite ne nuk dëgjuam asnjë projekt në sferën e ekonomike që ka të bëjë me ripërtrirjen ose rehabilitimin e zonave shqiptare, dhe për qenë ironia më e madhe, ministrat e PDSH-s në dorëheqje në 3 javët e fundit, në muajin e fundit, çdo ditë flasin për një farim më këmbje ekonomike.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e ka kronika nga faqet e shtypit perëndimor. Washington Post shkruan se në kohën kur Dmitri Medvedev merr detyrën, Rusia po shkon drejt një konfrontimi të hapur me perëndimin dhe drejt thellimit të autokracisë në vend. Realisht, po, nga gazeta, perëndimi duhet t'i kërkojë presidentit rus më shumë respektim ligjit se sa pati në kohën e presidentit Putin. Theksi nga artikulli ju transmetojmë në vijim.
Pak pas i bëri betimin si presidenti Rusis, Dmitri Medvedev deklaroi, detyra më e rëndësishme për mua do tjetë të zhvilloj më tej lirit civile dhe ekonomike. Mbi të gjitha, tha 42 vjeçari, ish profesori së drejtës, ne duhet të arrim respekt të vërtet për ligjin dhe t'japim fund nihilizmit legal i cili seriozisht e pengon zhvillimin modern. Washington Post shkruan se kjo ishte një deklaratë mrekullueshme në rrethanat aktuale. Zoti Medvedev mbi të gjitha ia ka borxh pozicionin nihilizmit legal të ish presidentit Vladimir Putin, i cili me të madhe ka abuzuar si me fjalët ashtu dhe me frymën e kushtetutës ruse për të instaluar një pasardhës të hendikepuar. Zoti Putin, kryeministri i ri, akumuloi një pasuri që vlerësohet në 10 miliarda gjatë dy mandateve që shërbeu si president. Në javët e kaluara, vazhdon gazeta amerikane, ai përsëri ndrydhi ligjin për të siguruar se do të mbetet udhëheqësi më i fuqishëm i Rusisë. Nuk është e qartë si do të jenë raportet e presidentit të ri dhe të vjetrit, a do të bëhet Medvedev kukull e Putinit apo do të fillojë të ushtrojë agjendën e vet. Për këtë arsye ia vlen që qeveritë e perëndimit ia përkujtojnë fjalët e tij për pasionin ndaj ligjit dhe t'i sugjerojnë se si mund të veprojë. Washington Post shkruan se për fillim zoti Medvedev duhet të pyetet se çfarë do të bëjë për 14 rastet e pasgjedhura të gazetarëve të vrarë gjatë sundimit të Putinit. Njëra prej tyre është Anna Politkovskaja, në rastin e së cilës u identifikuan shumë të dyshuar, por që kur nuk u gjykuan. Britania duhet taftoj presidentin e ri të bashkëpunojë me akuzat e Scotland Yardit kundër ish agentit të KGB-s për vrasjen e një kritiku të Putinit në Londër. Nëse kjo është e vështirë, atëherë ndoshta mund t'ia fund përdorimit të ligjit si mjet kundër liderëve të opozitës, organizatave të pavarura civile dhe grupeve për të drejtat e njeriut, e të mos përmendim këtu bizneset ruse dhe të huaja, asetet e të cilave u lakmuan nga Kremlini dhe ta afërmit e tij. Disa intelektual që e kritikuan qeverin janë burgosur nën akuza false për spionazh. Biznesmeni më i suksesshëm rus Mikhail Khodorkovsky ende lëngon në një burg në Siberi pasi kompania e tij Yukos u konfiskua. Mbi të gjitha, vazhdon Washington Post, presidenti George Bush dhe liderët e tjerë të NATO-s duhet i kërkojnë zotit Medvedev që t'i fillojë ta respektojë ligjin ndërkombëtar. Muajin e kaluar gjatë presidencës së zotit Putin, Rusia vazhdimisht e cënoi sovranitetin e fqiut jugor Gjeorgjisë, duke njohur regjimet separatiste në dy provincat e saj dhe duke dislokuar trupa në njërën prej tyre në një lojë të rrezikshme me zjarrin. Në kohën kur zoti Medvedev po merr zyrën, Rusia është duke shkuar drejt një konfrontimi të hapur me perëndimin dhe drejt thellimit të autokracisë në vend. Një shmangje drejt respektimit të ligjit me të vërtetë do të ishte e mirëseardhur, përfundon Washington Post.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Condoleezza Rice zotohet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Në serviset mbyllet fushata parazgjedhore. Sami Lushtaku, kryetari i komunës së Skënderajit, vullnetarisht shkon në burgun e Dubravës për të shlyer dënimin prej 4 muajsh. Vladimir Putin konfirmohet në postin e kryeministrit të Rusisë. Moska kërson se do të dërgojë më shumë trupa në Abkhazi. Plagadani Olimpiku ngrit në majën e malit Everest. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.